ñi ngi ci sunu téré bi nga xamné dañ ko don top muy riyadus salihin ba yeksi won ci li nga xamné dañ koy tuddé babu tawba yeksi ci won nit ben hadith bo xamné hadith bu guddu la ca moy hadithu Kaab ibn Malik ak ña nga xam ne ñoom la siqaloon njuumte ba ñu defoon. Su ko defee ñi nga xam ne dañu topp téere bi insha allah ñi ngi tolloon ci Kaab fi ko yàlla subhanahu wa taala di wàccale ab tuubam moog ñaari moroomam ya ba ñi ngi tolloon fam doon wax ne am na benn way bu yéeg ca kaw montagne Sal'a daa di wax bi ala sawtihi ya Kaab ibn Malik abshir fa kharartu saajidan wa araftu annahu qad jaa farajun. Ci fa toll noonu insha allah lañuy continuer ak li nga xam ne mooy sunu jàngkat bi ngiri mën a jeexal tey hadis bu guddi bi nga xam ne ay njàngat yu bëri nekk na ci ñeel ña nga xam ne ay tuubkat lañu insha allah.
فذهب قبل صاحبي مبشرون وركب رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهلك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل.
Mbokk xam naa ñi nga xam ne ñooy topp bu ñu xoolee rek ci daanaka dégg hadis ba am na fooy gis fi ñu tàmbalee tey mooy fim naan fa zahaba qibala saahibayya mubashiroon noonu la demee jëm ca sama ñaari àndandooya muy Hilal ibn Umayya ak ka nga xam ne nii mooy Murara ibn Rabi'a. Ña demoon di leen bégal dem nañu. Wa rakada rajulun ilayya farsan, noonu la dawale benn góor jëm ci man benn fas. Wa saa saa'in min aslam, noonit la dawe aji daw bu joge ci giiru aslam qibali jëm ci man wa awfa ala al jabal ma nga nek di yek ci kaw montagne ya wa qala الصوت أسرع من الفرس وكان الصوت أسرع من الفرس دونت ني ني لاغا خامن موي كادو گما جيك بيگل موم مو گنا گاو فاس واغا خامن دا فا داول نييو سي مان وخوما نا كادون داوي اي تانك فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني bamma dikele ka nga xamne degg na kaddo mu ñew dima begal naza'tu lahu sawbayya fa kasawtuhuma iyyahu bi bisharatihi non la summe ñel ko sama ñaari yere daldi ko koy wodde ngire begal gam begal wallahi ma amliku ghayruhuma yawma iz mangi sayde ci yalla nabi sikero o mo won ludul sama ñaari yere yoy muy mbum mak tibay ja ganna ba wasta'artu sawbayni falabistuhuma wantalaqtu ataammamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nonu la abbe ñaari yere dal kay sol ganna ba dem djublu te yenente yalla ba yatalaqani an-nas fawjan yuhanni'unani bit-tawba non la nekon di dajak man ninya mbolo ak mbolo di me feliciter ci toob gi nga xamne yalla baxena mako wa yaquluna li litahni'aka tawbatullahu alayk ñi ngi lay sargal di lay feliciter ci toob gu yalla ci yow hatta dakhaltu al-masjida baba may dug jakaja فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فك يونت باغا توك تي جاكا جا نين نانك وور فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني نون لو جوغي كي دي طلحة ابن عبيد الله دادي جوك واخو جيمتي مان دادي ماي لنگ دادي ماي فيليسيتي والله ما قام رجل من المهاجرين غيره امر كن كو خامني جوغنا تي مهاجرون كدول طلحه فكان كاب لا ينسى هذه طلحه لول نكاب نيكول وون ديكا فاتيل نيل طلحه قال كاب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم باغا خامي ني ديمنا با نوي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ميغي واخ فكني ماغي نيك دي ملخ كلامم غا غير كونتانتي ابشر بخير يوم مر عليك مز ولدتك امك بيغل تي نغندي بس رمب تي ياو بالا يال بالا سا وجور جوري باتاي فقلت امن عندك يا رسول الله ملك واو نخ لولو تي ياو لا جوغي يوم يالا يوني am man indillah aw min indillah wala ci yalla la joge qala la bal min indillah mune dedet bal ci yalla la joge mbok ñi ko gis bu gudd bobu ca moy hadithu kab gis nañu ne yonent bi wote nañu dem jihad nafiqi lank demuñu am ñett julit ñu bax ño xamne ñoom amuñu won ngant waye seen bakkan nat leen ba demuñu bi yoonentiba ali sallam ñewé nafiqi ñoo lay ko mu ne leen baxna dem leen amma ñoom ñett ñu ñew na yoonentiba ali sallam lay deug ci deug moy amuñu won ben ngant yoonentiba ali sallatu wassalam dadi ne sahabatul kiram ci ndigalu yalla bu ken waxate ak ñom bu ken jëf leen tété ak ñom dem na sax balé nañ bayyi seeni soxna lolé don na juroom fukki fan baba ben fajar yoonenti bi jité sahaba yi ba paré da di leen di jangal aya ya nek ci suratu tauba ci ñu war ko jang légui suñu borom yalla ni ñett ña nga xamna ño di son bal na leen kaab nee na benn waay daa génn ci jàkka ji rek yéeg ca kaw montagne ba daal dina yaa kaab ibnu malik abshir dëggal nee na ma xam ne yàlla xettali nañu ma daal di sujjoot nee na gannaaw ba la benn waay takk benn fas daw jëm si man kookee mi ngi tuddoon zubayr ibnu awam am keneen koo xam ne ma nga topp yéeg montagne di daw jëm si man waaye ñoom ñépp kaddu gi moo leen gën a sori tey bu fekkoon jamono bi portable xew tey doon na gën a yomb nee na borom fas bi dikkal na ma waaye yi ka nga xam ne moo ma jëkk a bégal ci kàddoom ba mu ñëwee xam nga lu ma def dama dem ab ba ay yére sol ko summi yére yi ma soloon daa di ko koy may mbokk ñu dégg ci ne kàb boobu nekkoon na ci ñu moye ca madina waaye nee na yére yooyu rek laa amoon akay jaaxal gonay ndakaaru nga xam ne seen armoire yi ñu gis ci kër yi dañ koy rokkos rokkos ba amuñu nu ñu def yére yi waaye mbokk julit su ngeen laajee ñoo xam ne dañ doon dund 50 ans rek ci gannaaw daa ngi gis ñoo xam ne wallahi benn yére la ñuy am benn yére bal am na lu jiitu loolu loo xam ne moom yàlla nañ ci yàlla musal soo delloo ba dans les années 30 da ngay gis ne sunu maam yi dañ daan toog duñu am yére bu ñu sol benn waay boo xam ne nii ñoo bokkoo benn dëkk gis nañu mi ngi nettali benn bis mas na ñoo dem ci tool yi ñu am lu ñu siin ci garab gi ñu daw foog dañoo jommi wax ko benn góor kooku ñoo ànd ak ñoom ndekete benn jigéen lañ gis mi ngi na tawu ci biir xob yi daa war a jóge seen dëkk di tukki amul lu mu sol léegi guddi ba guddi lay dox bu bëccëgee mu laqatu ci garab yi bu guddee mu jógaat dox mbokk loolu amul ne fii Sénégal loolu amagul téeméeri at de amagul téeméeri at léegi nag kaab mu ne benn yére laa amoon summi naa ko may ko waaj loolu mbokk muy wane it ne koo xam ne da laa bégal wax na lu neex yonente bi alayhi salaam dane man sanaa ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu képp ku leen defal ñekk fay leen ko su ngeen ko mënal fay rek ngeen ñaanal ko ki nga xam ne mooy abdullah ibnu abbas gis nañu ne da daan wax ci ne nit ki mën na def tamattu doonte ne ne loolee ci jamonoy omar dafa bëggoon néegu yàlla bi nit ñi difa ñëw lu baree bari moo taxoon mu tere tamattu ne nit ñi nañuy aj rek après ñu ñëwaat pour omra ibnu abbas bokkoon na ci ñu doon wax tamattu lu baax la yonente bi salallahu alayhi wa sallam defloo na ko sahaaba yi ila axiri comme la ko yeneen sahaaba yi gise woon benn waay ñëw laaj ko ne ko dama bëgg a aji bëgg a umra waale mu ne ko demal nga aj ca boo aje nga umra waa ji aj ba pare umra tëdd guddi am lu ko dikkal ne ko ni'mal hajj wal umra ee waay yaa def lu baax yaa am xéewul gu rëy am nga yoonu at yoonu umra ba mu xëyee suba ñëw netti li ko ibnu abbas mu bu yim saloon da ko summi may ko waaj ngir la nga xamee ne dëgg gu rafet mooy gént gu rafet gu dëggal la nga xam ne mooy position boobu mu amoon kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kaab jóge na këram riir jëm ca jàkka ja sahaaba yi nga xam ne juróom fukki fan ku ko mësaan gis du mooyu ñoom ñépp riir jëm ci moom commence di ko félicité ba baa muy dugg ci biir jàkka ji yonente baa ngi toog sahaaba yaa ngi toog wër ko salallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci sahaaba yi ñu ko wax Talha ibnu Ubaydallah mu bokk ci fukk yi nga xam ne yonente bi nee na àddina lañ jëm su ndaw ñu bëri boo leen laajeen Manchester Club wala Barcelone Club wala Paris Saint Germain mën nañ la wax équipe bi yépp waaye fukk ñi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne woon nañ dem aljanna dañu dem aljanna bokk na ca Talha ibnu Ubaydallah Talha seen ko rek jóg riir dogala ko ci buntu jàkka ji daal di koy lëng félicité ko loolu ñuy wane ne islam ba ñun jóg taxaw datunu nit ki ngiré nuyu ko lan la l'islam bañ moy nit ki ñew ñepp ñoo taxaw ngir magal ko yeneen ci bayyi l'islam neena képp ko xamné bëgg nga mbolo mu dugg ñepp jog taxaw ngir magal la na nga wajal sa place ci kaw safara ni nga nonu don tane day leg leg yenn borom xam xam dañ ci indi ak yombal ci ne bu dé dafa nek aada xet bi yépp xamné djublu wuñ ci ak reey wala jaamu yalla am la ñu toléré lolu comme salan li xew ci sun tribunaux yi nga xamné atté kat bi bu ñëwé ñëpp jog wala élève bi nek ci classe bu professeur ñëwé ñëpp jog lolu da ngay gis né am na ñu ci génné lolu waye al awla moy mu baña am le gën moy mu baña am ni nga nonu amana nit ki ñow nga gattandiko ngilim bekté lolé mom dara néwu ci yeneen ci bala salam téru ka da dina ko bégal ci bis bi gëna mag gëna rafet ci yow ba nga juddo be tay moy yalla bal na la kam nako wa mbékté bobu ci yow la joggé am ci yalla la joggé munako dédé yalla mo waccé aya ci yow yak sa ñaari xarit yi yak sa ñaari morom yi ci loolit mbokk di lu reey xolal ba ay wacce 14 siècle ba sum demone tay ba ila yawmiddin nit ñi ñi nga jang ci alquran ay nara jang ci kanam wala salasati li dina khulifu ay bo xamne harfu bo ci jang am tiyaba ci sabab ba moy Ka'b ibn Malik ak Hilal ak ka nga xamne ni mom moy Murara su ko defé kon loolu ngeenel bu reey la yalla subhanahu wa ta'ala su ko nexé ab bakkar mu jaarale ci yermandem ñel ab jaamam comme nim ko defale Ka'b ak mbokam yoyu mi ngi non
wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي والله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي
كاب مي نتلي بتي مني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون ينتي يلا بي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه دفاي داد لير كنممغا حتى كأن وجهه قطعة قمر بابام من كان ممغا دوغيتو ويرلا وكنا نعرف ذلك منه لولو نيب نيب خمون نانكو تي موم فلما جلست بين يديه بامني با توك تي كانمم قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله ayum yalla yene bokuna ci sama tuub damay summe ku ci sama alal ay damay genn ci sama alal lepp ma def ko sarax bu may jebal yalla ak yenente yalla fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'da malik fa huwa khayrun lak yonenti bi nako jappal len ci sa alal lolu mo gën ñel la fa qultu inni umsiku sahmi lazi bi khaybar muné kon dana japp sama ciir bama am ci khaybar wa qultu ya rasulullah inna allah ta'ala inma anjani bis sidq ayyumi yalla yonni man de yalla daf ma musale ci ak deggu wa inna min tawbati an la uhaddisa illa sidqa ma baqaytu bokuna sama tuub dootuma waxati luddul deug fi ak mangi sax di dund ci kaw suuf fa wallahi ma alimtu ahadan min al muslimin mangi wacc yalla ne xuma kenn ci julit ni ablahu allah ta'ala fi sidq ko xamne yalla nattu nako ci ak deug ay nattu xewal yalla xewal nako ci wax deug fi sidq al hadith ci wax deug ci waxtan منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما نيت وخي لولو يونتي صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني الله لو گنا رافيت لاغا خامن يالا نتو نماكو اي يالا خيوول نماكو والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله ماغي سيدني من داي مسما نيك دي تاي دي واخ فن بما وخي لولو يونتي با تاي ila yomi hadha bajsa bisu taybi wa inni la arju allah tamande mangi yakar ci yalla an yahfazani allah taala fima baqiya ca yalla wattuma ca la nga xamne mo dess sama dundu mbok yurenti bi sallallahu alaihi wasallam kab neena suma san bek kanam gi day leer ba melne weer ndax tar bi nekkon ci mom sallallahu alaihi wasallam wa sahaba yep dañuy xamne yonenti bi begna nako nonu itamit suma san mer dawul yoxu dawul gaddate ci kanamam rek lañ koy xame hatta wa karam soxnaami buñ xolé kanam gi gis na begul dañuy ñew ne ñi ngi toob jëm ci yalla ak yonenti yalla ana lan moy li xew kon kap neena ñoo na tok ci mom daaji ne ko ayyumi yalla yonni bokku na sama tuub lama ci jappé ne mo koy deggal sama alal yépp dana ko jox sarxé ko ngir yalla yeleen ci bare salam ne ko dedet na nga téy lenn ci say alal mo gën ci yow ñu dégg ci ñaari mbir moy sulu yalla defal xéewal gogé war nga ca sante sa borom subhanahu wa ta'ala lolu motax ba kab wax lolu naka non yit yalla musul na la ci ay accident yalla may na la xewal ci ay diplome yalla may na la xewal ci dom ba nga don ñaan jabar ja nga yag sakku yalla yombal nako ila akhiri war nga jël sarax nga sarxe ko ngir yalla ngir sante ko yalla subhanahu wa ta'ala isyen ibrahima baka yalla ne rendil sa dom ji mu dogu ngir rendi ko yalla nako bal na la sun borom mu ne dako wote ab gat la ray jawmoko yalla subhanahu wa ta'ala lolou muy ben ñaarel bi moy nek ci l'islam du nangu nit ki jël alalam yépp joxé ko tok l'islam du nangu nit ki jël alalam yépp joxé ko tok bal da nga wara téy lo xamné dang ci mëna dëgër lo da nga wara téy lo xamné dang ci wara mëna dëgër lo Allahuma ludul lo xamne ni ay cas exceptionnel la moy lu melne la doon Abu Bakar Siddiq tey Abu Bakar gis nañu ne bam joxe ala lay mit demul ci kenn di ko ñaan ndax amon na leneen lu meuna yaxanto ba am leneen waye budul lolu jëf wuro def lolu bi lolu amé kab ne ko d'accord alal jëm yor suma kër yépp dina ko saraxé comme nak amna ben ciir bu amon ci Khaybar xam ngeen jëlit ñoo gañoon Khaybar yenenti bala sallam ñu bokkon ci guerre ba mu jox leen ciir ci lañuy fayna ra jël ci ay tandrama mu ne kon sama ciir ci Khaybar dana ko garder waye budul lolo sama alal yépp saraxé nako ngir yalla ganna bu mu ne yoomi yalla yoni li tax yalla defal ma xéewal gi moy deggu gi mëna deggu ma ngi jaayante ak yow gis na ki tay dootuma waxati luddul degg ba ba may dañu sama borom lolé yenenti bi fatuna lu yagg kaab di netti histoire bi bo delo ci bop hadith ba demon na ba magget ba silmaha ba ben domam bo xamne moko dan wamma moy netti hadith bi ni nako ko kaab da netti kon yonenti yu faatu no lu yag kaab neena amul ben julit bu mo meuna gis lima yalla defal xewal ci la dama wax ludul deug xoma keneen ko ko yalla defal en ko melne man ci yit yaakar na ne yalla dana ma dimbali ba li dess ma dund yep ma mel non lolit mbok hadith bi bok na luñ ci jeriño moy yit nga jema sam say kaddu ba lepp lo xamne dang kay wax mu woor na ne li wax ji waxu deug la lepp lo xamne dang ci sik sak nga bayiko amma ay fen nak mom taxul ñi wax mi ngi nonu
qad فأنزل الله تعالى فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
قسنا نيو كاب مني فأنزل الله تعالى نون يلا وجيت القرآن لقد تاب الله على النبي yalla day nanguna tuub ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar ak ñinga xamne dañoo gadda yoon ak ñaleen teer woon dalal leen allazina tabauhu fi sa'ati al usra ñinga xamne ñoko topoon ci waxtu jafe jafe wa moy xare tabu hatta balagha innahu bihim raufur rahim baba mu yegg ca la borom bi di wax ne dafa nekk ci ñoom ko leen ñeewent ko leen yërem di aye téeméer ak fukab juróom ñaar ci suratu tawba ak la yàlla di wax ne wa ala salaasati allazina xullifu ak ca ñett ñi nga xam ne dañ leen a desaloon gannaaw ci tuub ga xatta ida daaqat alayhim al ard bima raxubat ba baa muy xat ci ñoom suuf ak la suuf di yaatu xatta balaga ittaqullaha wa kunu maa assadiqin na ngeen ragal yàlla ca bokk ci ñi nga xam ne dañoo dëggu loolu day dem ba aaye téeméer ak fukk juróom ñeent xaala kaab kaab ne wallahi maa anama allahu alayya min nicmatin qat maa ngi wàcc yàlla ne yàlla xéewaluma ci benn xéewal mukk baada id hadaani allahu lil islaam gannaaw ba ma yàlla jubale ci lislaam azama fi nafsi min sidqi rasulullahi sal allahu alayhi wasallam ci lu gën a mag sama bakkan ci dëggu gëma dëggaloon rasulullahi yenent yàlla ba an la akunu kazabtuhu ca la nga xam ne nekkuma woon di ko fen fa ahlika ndax kon dana alku kama halaka allazina kazabu comme ña nga xam ne dañoo dana alku ña nga xam ne dañoo fenoon inna allaha taala qaala lillazina kazabu yàlla day wax ne ñeel ña nga xam ne dañoo fenoon xiina anzala alwahya jamono ba muy wàccee la nga xam ne moom mooy wëhyu ga muy wëhyu yonentam charra ma qaala li ahad lu gën a ñaaw lu gën a bon la ñuy wax ñeel kenn ku mu mën a doon fa qaala allahu taala yàlla mu ne سيحلفون بالله لكم خلص نيو وات يالا نيل لين اذا انقلبتم اليهم ار بوغن ديبي جيم سي نيوم لي تعرضوا عنهم نيرين نين دموي سي نيوم فاعرض عن فاعرضوا عنهم دموي لين سي نيوم انهم رجس نيوم داي صوبي لانو ومأواهم جهنم سن واتي واي موي صوارا جزاء بما كانوا يكسبون لولا نيك فاي سي لي نيكون ديكا فابو يحلفون لكم لترضوا عنهم ñi ngi waat ñel leen ngir ngeen gërem leen fa in tardaw anhum su ngeen gëreme ñel leen fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin yalla du gërem ñel xet bo xamne dañoo gennu top bokk suñu borom suñu dello ci suratu tauba yeen ki beeki sahabaam jihad nañ jihad bu metti moy ghazwatu tabuk lan la leen ci yalla fay mune yalla day nangunu tubu yonentibi tubu muhajirin ak ansar ñi ko topon ci jamono jafé jafé be li mbok mu ngi jangal ne ndekati dinul islam moy diine lo def xep ko ca lo def ci lu bax kérok nga gëna soxlu jéggulu sa borom borom bi ne mom ku len ñewonté la ku len yërem na ca lay dogo wax nak wa ala salasati allazin khulifu ñett ñinga xamne ba yalla di wacce ñeggulu yonentibe yi ak muhajirin yi yalla dalen desalon gannaaw yalla mu ne ñoomit boole na leen ci ñoom tay sun borom tejje ko ni ey yeen julit ñi ragal leen yalla ca bu ngeen di and ngeen and ak ñu deggu ñu gis na ñene Kaab ibn Malik bokku na lu ko sauvé deggu na am ñeneen ñaar ñu deggu ñu ma andal ci loolu amma xetam ñing ko doon pous demal weddi sa bop demal lay demal kaza lolit muy wonene yow julit so beugé ci dina ñong del and ak ñu bax del and ak ñu deug kaap neena man day yalla xewalul ci man ba ma duggé ci l'islam ba sama jamono tay xewal gu gëna mag la nga xamé ni moy deug ga ma wax kéro yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ca neena luddul xare badr fekke nako ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam te don na wax sax jaayante gën jaayante ak ñoom ci aqaba bañ cey wax ni ñoo madina mo gëna mag ci ñun sax xare badr don te ne xare badr gëna siiw waye mu ne lool lepp kër ak bama toy ci yenenbi di ko wax deug la yek moy xewal gi gëna mag te naam wax ne deug ndax loolo tax aw turam yek ci ñun mo tax ay ay yu ñu jang be ila yamidin loolu nak mu ne kon yalla waxna gën ja ñaayu wax nafiq ya nga xamne dañ ñewon fen ci yenente bi ñaan yalla jéggal leen waye comme lañu fen xolal la ca borom bi tek neena nafiqi buñu ñewé dañ ñew di la watal ngiré ngeen dummo yu leen na ngeen leen dummo yu ndax ñom sobé lañu seen wacc way muy sawara ngir lañ doon faggo dañ la watal ngir ngeen contant ci ñoom waye bu ngeen contané ci ñoomit yalla di contant ci xet bo xamni ni ay katchor lañu mbokk lolu ñu déggé ci mbir yu reuy bokku na ca yow tay man nga fexé ba nax nit ñi hatta yenenti yalla man nga ko nax doon téné né nax ba ci zahir lay doon bu re yenenti yalla la waye keneen ku dul yenenti yalla man nga wax ba genn ci mom dan ko gis ci ngeel benu hadith ba kaap neewon na yonenti bi buma togon ci kanam keneen kudul yow man na wax ba genn ci waye ko meuna naxi mu non nax yalla jalla wa ala ñaarel ba moy kep ko nax ci walu diine baba mu geureum la ci loolu yit yalla subhanahu wa ta'ala dana mujji feñal loolu lolu motax sun borom feñal na lolu ñettel ba moy ñu bari dañu japp ne tay suma amone ak sëriñ fexé ba am ngeerum sëriñ bi rek sama jaar waccina ñu né jëkkeer ñu né soxna moy jëkkeeram bu dé talibé sëriñam jaam sangam lolé da ngay gis ni ñett yi boko amé jeexna waye mbokk sa sëriñ yëneenti yalla kum mëna doon sun borom neena yaronte bi alayhi salam soolin gëreme yalla gëreme abadan teet lolu mbokk di wone ne yow lepp loy sakku ci kaw suuf sakku ci ngeureumal yalla gis nga bu ne da ngay sakku ngeureumal yalla na doon sey bi la na doon liggey bi la na doon liggey lu la na doon lum meuna doon nga set ci ngeureumal yalla ñang ko sikkal man nañ la mi recommencement waye lum yag yag dañ ma sa delu suñu ne deug deug diw moy ko bax diw moy ko deug amma bo fa baye ngeureumal yalla sakku ngeureum nit ñi ay jabar lañu ay njabar lañu ay ñay liggey lo lañu buñu la gëreme tay lum yag yag dañ ma sa xass lolé da ngay gis suñu ay aisha bindon nako muawiya bami doga falu lol lako waxon muawiya fexal sakku ngeureumal yalla su ko defé yalla may la ngeureumal nit ñi bo sakko ngeureumal nit ñi yalla da nga la xañ ngeureumam xañ la ngeureumal nit ñi mi nga non
سوره التوبه قال كعب كنا خلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه اتفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما
قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له kam neena ñun day dañu dessalon gannaaw ñun ñett ñi jamono bi nga xamene ni yaronte bi sallam nangul na ni ñewon dika watal fa bayahum mujayente ñom wastaghfara lahum mujigalul len wa arja rasulullah amrana yaronte bi dal dello sunu gannaaw hatta qadallahu ta'ala fihi bizalik ba bayalla di atti ci lolu قال الله تعالى يلا مني وعلى الثلاثه الذين خلفوا بولنا تي نيت نيغا خامني دا نين ديسالون غناو وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزوه اما نيكول لن تود تي باي غن ني باي غناو موي باي غن ني باي غناو ني ديمو نيون تي خاربا وانما هو تخليفه ايانا واي موي ديلو غم ني ديلو غناو wa irja'uhu amrana ak dello gam dello suñu mbir amman halafanahu ñeel buñ ko comparé ñinga xamne dañ ko waatal mu nangul leen wa atazara ilayhi ak ñi ñewon di sak ci mam ngant fa qabila minhu yenente bi daal di nangoo ñeel koke amma ñun mu bayyi suñu mbir wa fi riwaya amna benen riwaya anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja fi ghazwati tabuk yawm al khamis da yenente bi de mi ngi gennon di dem tabuk bisu al khamis wa kan yuhibbu an yakhruj yawm al khamis daf doon beug heure buy tukki mu tukki bisu al khamis wa fi riwaya nek na ci benen riwaya wa kan la yaqdumu min safarin illa naharan fi duha yenente bi nekkon na dawul joge ci tukkem di dug madina ludul beccek ci jamono yor yor fa iza qadima heure bu masan ñew ci dekk ba bada'a bil masjid dadan commencé ci jakaja fa salla fihi rak'atayn thumma jalasa mudari fay julli ñaari rak'a gannaabu mudadi tok mbok li kaab day detaayé ci ne yow li nga gis ne yalla subhanahu wa ta'ala day wax ak ñett ñan jessal gannaaw naam boy jang alquran ci setantulo day melne moy ñett ñi demul woon ci xare ba rek la ci jublu fekk lañ ci jublu moy ñett ñi nga xamne seen tuub bokul woon ci tuubu ñi nangulon te bu jekk motax sun borom ne legi nak jéggal na yoonte bi jéggal muhajirun ak ansar wa ala salasati lizin khulifu ak ñett ñi nga xamne dañ leen de soron gannaaw lolé lañuy déggé ci lolu ta bim netti histoire bi ba paré mu doll ci ay détail ba moy yéneenti bi bimi dem tabuk bisal khamis la won ca da bëggoon buy tukki mu dem bisal khamis lolé mu lay wone yomi tan bis moy tukki yit tanal bisal khamis yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam dawul gaat nga amma dawul gafar awul gafal amma amna lu dan gat nga comme deg nga yonent bi da dan tamul al khamis yewi tamul al khamis lolou gat nga bu rafet la amma gafal yonent bi da ko bagnon sun mami nak alarba lañuy gafal ñom dañ nan kenn du tukki bisu alarba waye mbok julit du gem lolou julit du jefe lolou mi nga nonu donte ne yonent bi saxul won toujours de genn bisal khamis gis nañu ben ak la ak ci dundam ca bamuy genn madina kërok bisu samedi la lolit moy dañu julli juma ba paré ni ñepp ñoo dajé ca samedi ba la genn dem aji sallallahu alaihi wasallam gis nañu it bokk na lu kaab wax ba tay mu ne heure bo xamé ni di daan joggé ci xaré su ñëwé beccëk la daan yeksi dadi dal ci jakkaja lolu jangon nañ ci gannaaw ne yow mi tukki bokuna lo xamne lu gën la muy sunna so ñewé ngay jaar ci jakkaja ba la ngay dem sa kër jangon nañ ko ci gannaaw waye bokuna ci yit mbokk jamono joju telephone amul dara amul yeenent bi daraan wax kenn ci bu mu tukki yagg fa ñew feug soxnam guddi ñew feug soxnam guddi ndax do xam no koy fekke kon na nga ñew beccëk bam xam ne ñew nga ngiré mu mëna waajal bopam lolit dana am amma xeyna jamono tay bi nga xam ne nit ñi seen tukki dépendrul tul ci ñoom rawatina ak yoy yi ak téléphone yi lolu ak yombal dana am ci lolu kon bokku lolu la jéxé hadith bobu nga xam ne bokku na ci hadith yi gëna guddu ci lo xam ne sahabatul kiram netti nañ ko mo dess lañi hadith bi ci tege ci cassette bi jotta jang touti ci mom moy hadith ñaar fuk ak ñaar ci tere bi
tamtu hayna atat rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla min az-zina fa qalat ya rasul allah asabtu haddan fa aqimhu alayhi فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم
يسلني كيد ينتهي الحديث بي مم موي عمران ابن حسين الخزاعي رضي الله عنه عن امرأة من جهينة نينا بن سخن ببكون تجير بن وح جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم دف ديكل يونيت بي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تبوب مني نكون دي أمبو تنجارو فقالت يا رسول الله من أيوم يلا يني أصبت حدا فأقيمه علي من دي جتنا بن لوا ci loi yalla bu wara tegg sama kaw taxawal ko sama kaw fa daa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliha non la wawe yonenti yalla bi ka nga xamne mom moy kilifam fa qala ahsin ilayha munako refetal jëm ci mom fa iza wadaat fa'tini er bo xamene ni wasinna nang ma dikkal fa fa'ala waji def lolu فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليها ثيابها يلنت بي ديغلي ني دادي تاك سي كوام بامو دغر لي دي اي يريم ثم امر بها فرجمت غنا بامو ديغلي ني دور كو اي خير ثم صلى عليها غنا بامو دادي كاي جولي فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زلت عمر نكو ميوم يالا يوني كي دنجي جولي تا مام مو نجالو قال لقد تابت توبه منكي دي توبنا توب غو خامني لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوصيتهم بونكو سدل وون جيروم ñar فوك سي وا مدينه دون لين منا بيك دوي لين سك وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل منكو نخ عمر غيسنا لو غنا ماغ ci munadi ñew daadi joxe bakanam ñeel yalla azza wa jal kon mi ngi non ndoko ki nga xamene ni mom moy imran ibn husayn neena ben soxna da ñew bokko ci juhayna amna yenen riwaya yo xamne mi ngi tuddu ñi koy wax al khamidiyya ñew na ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu ko yemi yalla yonni man day eumbe bi ma eumbe mi ngi joge ci njaalo legi nak dama bëgg ñu taxawal ci man téré bi yalla bi ca moy nañ ma ray yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daadi wo kilifam nako yobbu len ko kër ga ngeen rafetal bu démé ba am doom nañ ko indi ndaw si bam démé ba am doom ñu indi ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam nenen tak ay yereem ci kawam ba mu deugar gannaaw ba mu daldi degle ñu daldi koy door ay xeer ñu deg ci ne mbokk julita yermande keke am moy sunu borom subhanahu wa ta'ala momum ay jaamam moy dogal ci ñom lu ko sopp lolo tax mu dogal ni ku goor ak ku jigen ku ci mësa sey ba para njaalo dañ ko wara ray lolé muy ben ñaaral bi ci mëna déggé tamit ndaw si mo ñew wax bopam né dama njaalo su ko neexon neub biiram bam am doom ray doom bi wala mu xam nu mu def tank indi wuñ ko ci bur amul kenn ku koy wax dara waye mu ñew nangul bopam lolu lolu it da ngay gis né dañ ne bu loi islam amon waji nax warna dem ci loi né man dama def lu bon lolé mbokk le gën moy nga sutural sa bop allahumma ñu né nga ragal ni momo sabakan wa jo xamné momul bakanam ci ndialo ko ke dem porte plainte bopam ñu ray ko ci lolu moy gën ci japp ni muntabayi sacc porte plainte bopam lolu moy le gën waye bu dé né japp nga né man nga bayyi lolu le gën moy nga sutural sa bop ñaaral bi tamit nit ki nga xamne da fay dem di wax ak njaalo koku mbokku kiñ ko wara wax rek moy ateka bakar ateka rek ko wara wax amma keneen koku wax ya nga def bakar bu reey yenen ci balay salam muné kullu ummati muafa illa al muhajirin illa al mujahirin sama xet bepp dañ ñeen di bal ludul ñi siwal sen bakar te muné bokku ni siwal bakar nga def bakar fu ko ken yegewul dajak say xarit di len ko netti amma dana yegg fo xamni sax borom xam xam ñu lo kufru la heure bo demé bay bégué dem na France oos xali yi fofu kaza njaalo gama def kaza kaza wa kaza lolé kon dafa melni da nga daganal njaalo lolé da ngay gis né lu graw la ala kulli hal ñu bay ci xel ndaw si def né li yenenti bi sallallahu alaihi wasallam nit ki buñ ko wara reey bu wara eub ke royale doom bi ndax doom bi deful dara ganna bayit gis nga mune yereemi lañ ko mur ba mu dacc muy wone na xol awra même bu dee ku ñuy rey dafa haram, bu ko defee kooku dañ ko war a rey. Borom xam-xam yi itamit wax ne war nañoo wut ay xeer yu dugg doomu, duñ ko dóor birig bu rëy mu dee benn yoon, duñ ko dóor ay xeer yu ndaw balaa dee day sonn. Dañu wut xeer yu dugg doomu yoo xam ne dana yëg mettitu xeer yi, comme ni yaram bi yépp yëg woon mettitu jaaloo gi, gannaaw ba nag ñu daal di koy dóor ay xeer ba mu dee. Loolu loolu ci ay acte la. Kon yeneen ci bi rey na ko, wala boog santaane na ñu teg ci moom téere bi yàlla bi dee na. Yeneen ci bi ne taxawal ko ne jël ko di ko jullee, ca bala koo jullee it fekk nañ koy sang, sang ko yeneen ci bi di ko jullee. Omar ñëw na ko, waaw ki nga xam ne jaaloo la def ba ñu dóor ko ay xeer da nga koy jullee yu mu yàlla yónni. Mu ne ko, ay Omar, kii de tuub gi mu tuub bu doon lu ñu mën a séddale la lu jege juróom ñaar fukk nit mën na leen a tàbbal aljanna. Loolu mbokk mi wane tuub noonu la ami solo, mooy bu la yàlla natoog a def bàkkaar na nga tuub. Waaye it muy wane it nit ki di tudd bàkkaar moom defoon lu garaaw la, ndax xamoo ndax tuub na ko déet. Ca mën na am tuub na ko tuub boo xam ne la ko ci yàlla may ci tuyaaba moo ëpp doole yow jaamu yàlla yi ngay jaamu yàlla. Ndax Omar gis na tuub gu gën a sell kii ñëw jël bakkanam joxe ko ci yàlla tax. Te mi mel ne ki nga xam ne daa dee ci jihaat. Loole itamit kon di mbir boo xam ne ñu bàyyi ci xel bu baax. Am maa mbokk la nga xam ne nii moom lañ ci teg mooy xadiisu ñaar fukki bi ak ñett.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد.
Hadisu ñaar fukk ak ñett Ibnu Abbas moo koy nettali radiallahu anhu. Mu ne an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal: law anna li ibnu aadama waadiyan min zahab ahabba an yakuna lahu waadiyan wa lan yamla afaahu illa turaab wa yatuubu llahu ala man taab. Yonente bi alayhi salaam dane nit ki bu amoon benn xur bam fees dell ci or, xuru or, nga xam ne tey kilo or rek passé na 20 millions, xuru or am na ko, dafay bëgg am beneen xur. Amul lenn lu mën a fees gémmiñu doomu aadama, xanaa dul dafa dee rek dem ba mujj nekk suuf, loolu moo ko mën a fees. Luñ ci dégge mbokk ndekkati ut alalu àdduna du doy. Boo la fi ñee ne koo ñee ñeewul boppam, doomu aadama loo gën a am gën a bëggee. Suma bo yonenti nag mu ni yàlla dana nangu tuub képp ko tuub. Lu ñuy dégg ci loolu, ngallawaay bëggee ga ngay bëgg alal bum la yóbbu ci ñaar yi abadan. Benn bi jëkk bi sàkkoo ko fu daganul, ñaareel bi xañ àq ba ca war. Heure boo ko sàkkoo fu daganul xamal ne yaa ngi ci bakkaar. Ña nga xam ne dañ caa am àq muy zakat ba ak ña nga wër a dimbali, dimbali wër a ña ngay am bakkaar. Képp koo xam ne nag ñaar yooyu defal nga ci benn, soo tuubee yàlla bàll la. Ca loolu it mi ngi noonu, nit ki yàlla mën na ko nattoo xamul woon wala sàgg noon na daan def loo xam ne jaaduwul, waaye boo tuubee yàlla subhanahu wa taala dana la baal. Mi ngi noonu la nga xamee ne nii moom mooy xadiisu ba ñuy mujjee yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla day dana rey ñaari goor te donte ne ni bo demé ci borom téré bi mi nga wax ci suuf ay mujaz way lolu mom benen mbir la nañu xamne lay deug moy yalla dana rey dañ ne rek yalla dafa rey lolu ngay wax jeexna amul leneen luñ koy firé yalla subhanahu wa ta'ala dana rey waye naka la yalla rey la nadri xamuñu ko yalla dara melul na mom dana rey ñaari goor dana rey ñaari goor jirit bi dem aljana ñu dem ba jimi jamono yefir bi tuub duggu ci l'islam dem bi jihad ko ba tay ko mu daldi dem aljana gis ngeen ko joxale ko melni ay ikrama ibnu abi jahl ak ñu melna ñoom ñi ngi de ci tolu jihad mais avant ñu de ñatt jirit lañu ray suñu borom mu ñu ñep aljana lañu jëm mbokk li yep hadisi tegalo yi be ma nglay won ka dawon baña dem ci guerre ba bi mi ngi lay won ki njaalo won bi mi ngi lay won ko rayon nit ye yep lum lay jang ki mi ngi lay won ko xamni xeyna faguna alal fum ko wara fagowul wala joxewu ci akam waye ñi ñep kep ko xamni tuum na ci tubu sel yalla subhanahu wa ta'ala dañ la bal lolo tax mu boole ko ci babu tawba yalla yalla bal ñu bal bepp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad.